Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Gomşu İran'da hakimiyetlerin yurttaki 7 su krizisi barada açıçan hasavat bermegi Türkmenistanların şolsanda yerli sinçların inçemesinde tolunma dörüdüp, bu krizis şu günler yurtta özara söhbetteşliklerde gurrun edilen esası temaların birine övrüldü. Yaşayıcıların köpüsü Türkmen hakimiyetlerinin bu barada dımmağına nâgilelik bildirip, Türkmenistan'da ağız ve ekeranchılık sularının yetmezçiliğinin hem krizis derecesine yetendiğine yarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları Ahal, Balkan, Marı ve Daşoğuz velayetlerinden mağlumat berdiler. Bu vaka Gonşu İran'da gurokçuluğun sonku 50 yılın devamında in pes derecesine ve su üpçünçülüğünün krizis derecesine yeten ve Merkez Azya'da su krizisinin yetileşendiği, su sarp edilişinin hoplu dereceleri yetendiği baradaki habarların yığcamlaşan mahalına kabat geldi.
Ahalın Sarık, Bavadayhan, Dervize traplarında hazır kundu, yeti su yetmezçiliği duyuluyar. Bu meselede Gonşu İran bilen serhettes, Sarık etrafı has ulu ziyan çekiyar. Su akavalar 35 yıldan beri tas umuman kazılanok. Serhet yakı yapılar boşap kaldı. Su üçünçülüğü ulu problema övrüldü.
Deyip Sarıqlı yaşayıcıların enchemesi anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da su üpçünçlüğü ilen bağlı problemi yıllar boyu devam ediyor. Hazırkı vaqtda yurtta güzlük buğday ekilen meydanları iyide etme işleri devam ediyorka, kärinliçi dayhanların onlar şosu su yetmezçiliğinden zeyreniyor. Yurtta dine ekeranchılık suları değil, eysem ilatın qadalı ağı su üpçünçlüğü hem yeti mesele bulmonda qalyar. Yaşayış caylarında su üpçünçlüğünün günde bir neçe sağıtlap kesilme bilen bağlı yağdaylar yıl-yıldan qaytalanyar.
Balkanın Balkanabat, Qızılarbat, Hazar, Qaraboğuz yalı şehirlerinde, Dasoğuzda ve hatta Paytaq Dasqabatda yaşayışı aylarında su izgiderli kesilyar. Emma hakimiyetler özlerini hamal, bu problemalar yok yalı alıp baryarlar. Adamlar özarı sökbetesliklerde muğa neylelik bildiryarlar.
Deyip Ahalın Su Hocalığı İdarası'nın bir işare anonimlik şertinde aittı. Habarçılarımızın sözlerine göre yaşayıcılar hakimiyetlerin Gonşu yurttaki su krizisine ağdamayandığını hem neyelelik bildiriyorlar. Olur yağdayı şu görünüşte devam etse hakimiyetler tarafından ağdalmayan bu krizisin yakında özünü Türkmenistan'da hem 7 derecede görközüp bilecektiğini alada bildiriyorlar. Belletek İran'da onlarca yıllap devam eden su krizisi son keptelerde aygıtlı pursadına yetti. Geçen hepte Prezident Masud Pezeşkian su krizisinin Tehran'ın kâbir sebitlerinin evakuasyasını eltmeğinin mümkündüğünü duydurdu ve bunun hatta payitahtı göçürmek ehtimallıklarına çenli getirip bilecektiğini belledi. Su resurslarının azalmağına sebep olan güçlü gurokçuluk İran hakimiyetlerini yağış yağmağını yenilleştirmek için hova himiki madde daları sepmeye mecbur etti. 15. noyabrda başlanan bu tağallalar yurdun Günvatar velayetlerinde güçlü yağışa ve güçlü su coşmalarına sebep oldu. Bu aralıkta Balkan'ın Esenğulu, Etrek ve Mautumulu etraplarının enchime yaşayıcısının aytmağına göre klimatın izgiderli ütkümeğinin neticesinde sebitte yağış suları tas dolluğuna yetip baryarı.
Etrek ve Sumbar deryalarında suğun derecesi epesli azaldı. Yerli su bilermenlerin bir neçesi, bunların suğun sonki bir neçe yılın devamında 90% azalandığını çaklayarlar. Yağda şeyle devam etse su krizisinin has 7 derece övrülceği ikuşsız.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkanlı yaşayıcı aittı. Bu aralıkta Marı velayetinde habarçıymız Amı deryanın akar suğunun muktarının hem sonki 4 günün devamında epesli çekilendiğine habar verdi. Deryanın kâbir yerleri düğünden kuğradı deyip ol 19. noyabrda aittı. Döwlet metbuotuna görä Türkmenistanyň suw serişdelerinin 95 götörümini Amy deryanyň suwy üpçüne diýär. Öz gözbaşyny Hinduş daglarından alyp gaýdýan we Owanstanyň demirgadygyndan akyp gelýän deryanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär. Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda Amy deryanyň akabasynyň ugrunda Ägirt uly Koştepe kanalynyň gurulşyna girişdi we gurulşyň 5 ýylda tamamlanjakdygyny aýtdy. Hünärmenler bu kanalyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiligine howp saljakdygyny duýdurup gelýärler. Merkez Aziýa eýem dünýäde adam başyna düşýän suwun iň uly sarp edijileriniň arasynda durýar. Dünýä ýurtlarynda suwun sarp edilişiniň mukdary barada maglumat berýän Worldometers neşrine görä dünýä ýurtlarynyň aglabasynda adam başyna günde ortaça 1190 litr suw sarp edilýär. Türkmenistan Merkez Aziýada öňdeligi eýleýär we ýurtda adam başına günde 15445 litrden gowrak suw sarp edilýär. Neşir munyň esasan paxta meýdanlarynyň köp mukdarda suwarylmagy bilen baglanşyklygyny belleýär. Bu görkezijiler Özbegistanda 4778 litrden gowragy, Täjikistanda 4460 litre, Qyrgyzstanda 4153 litre we Qazaqstanda 3397 litre barawardyr.
Türkmenistan'da suwun aşy köp mukdarda sarp edilşine garamazdan iratyň 99.16%-ne arassa suw el yeterli däl. Ýurt suwaryş ulgamlarynyň netijesizligi we daşarky suw çeşmelerine düpli garaşlylyk sebäpli uly töwekkülçülükler bilen ýüz-beýüz bolýar.
Deep Asia Plus neşri 8-nji oktýabrda çap eden maglumatynda aýtdy. APN neşrinin 17-nji noýabrda çap eden maglumatynda hem Türkmenistanyň Sewitde suw iň köp sarp edýän ýurtdaryna üns çekilýär. Maglumatda muňa Türkmenistanyň infrastrukturasynyň we kommunal ulgamlarynyň aşa könelişen bolmagynyň, bularyň buwurmak sebäpli uly suw ýitgilerine getirmeginiň we beton kanallarynyň sanynyň az bolmagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasının Azyk ve Owa Hojalyk boyunça edarasının 2021-nji ýylda çap eden hasabatında Türkmenistanyň suw resurslaryna uly agyrym düşýändigi barada duýduruş çap edildi. Issy we gurak klimatly Türkmenistanyň uly bölegini çöl tutýar. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary agzamazdan ýurdun çäginde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş edýär. Ýöne bu babatda alınıp barlayan anyk işler barada açaçan hasabat bermeýär. Şeýlede ýurtda artdyrylýan owa hojalyk önümçiliginiň suw resurslaryna ýetirýän yaramaz täsiri barada hem açaçan mesele gozulmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe öz geňişligine tutsak gelip ýetirim bolan türkmen aktivisti Alisher Sahatowa halkara gorogyny bermekden ýüz öwürdi. Bu barada Türkiýanyň Ankara şäherinde noýabryň başynda geçirilen suw diňlençüginiň kararynda aýdylýar. Adam hukuklary boýunça türkmen Helsinki fondy Alisher Sahatowyň işi boýunça 3-nji noýabrda geçirilen diňlençüginiň suw kararynda Türkiýe Alisher Sahatowa halkara gorogyny bermekden ýüz öwürýänligini tasdiklady. Deyip 19-njy noýabrda ýazdy. Türkiýe diňe Ýewropadan gelen adamlara bozgun statusyny ikrar edýär. Ýewropadan daşary ýurtlardan gelen adamlara başpena gözlemäge dalaşýar statusy berilýär diýip Türkmen Helsinki fondunyň çäwiden sud kararynda aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda adam hukuklarynyň iýdigiderli we gödek depelenmegi baradaky delilleriň suda berilmegine garamazdan sudýa arşçynyň rehimsizlige duçar bolmagyny, çynlykly töwekkülçüligiň ýokdugy barada netije geldi diýilip bellen. Mundan 23-nji oktýabrda Ankarada 26-njy administrativ suwdyň iki türkmen blogeri Alisher Sahatowyň we Abdulla Urusowyň Türkiýanyň immigrasiýa müdürlügine garşy şikaýaty esasynda deportasiýa işi boýunça diňlençligi geçirilipdi. Судья бу иш боюнча 1-2 айын давамында кутарныклык карар чыгарылжактыгын айтыпты. Апрелдин аягында тустагы элеп Түркиянын депортация мерказинде такланган бу эки түркмен раяты 24 июлдан соң дерексиз кетти ва ошондон бери уларнын ыкпалы немаалым калыяр. Сахатовдун аялы Гүлалы Хасанова суудун карарынан Түркиянын конституцион судуна шикаят этчектигин айтты. Казинин дилейлерине хайран калдым. 24 июлда Эдерне депортация мерказинден чыккандан бери Алишер барада hiç ili xabar yok. Bu yem haqiqi xov bu kemsetme delme deyip Türkmen Helsinki Fondi Gülalı Hasanovani çetirledi. 39 yaşlı Sakhatov Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqidlap çıkış edipdi. Ve yurtta polisiyanın edilettirgi korrupsiya yali problemaları gozapdi. Orusovun TikTok blogunda ve Alparyan YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusiya edipdi. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları Türkiye'de direksiz yitirim edilen Sakhatov'un ve Orusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlıkı hop avanyanlığına aladalanma bildiriyarlar. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Sakhatov'un ve Orusov'un Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olan yağdayında bunun Türkiye'nin öz üstüne alın halkara borçlarını bozandığını anladiyar deyip belledi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın ombudsmeni Yazdursun Kurban Nazarovanın Alisher Sakhatovun hosarlarının soruğuna cevap berenligi belli boldu. Türkmen Helsinki Fondi resmi cevabın Türkmençeden Rusça tercümesini çap etti. Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekili Alisher Sakhatovun Türkmenistan'daki hosarlarının kayışına onların ombudsmeni yüz tutmazlarından ön yerli kanunlar etatında ilki bilen değişli devlet edaralarına yüz tutmağı hukuklarının bardığını düşündürmek bilen başka hiç saat aytman cevap beriptir. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondi Sakhatov'un ve Orusov'un ıkbalı bilen bağlılıkta Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler boyunca komitiyatına arz etti ve kuramanın bu işe karamak için eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adamları zorluklu yitirim olmaktan koramak varadakı zarnamasına göre zorluklu yitirim etmeğin islendik hareketi ona sezevar edilen adamları kanunun korağından daşırdı koyar. Olar ve oların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyor.
Gepriyar Azatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň Bayramaly etrabynda et dukanlarynda satylýan etiň bahasyny arzanlatmak talap edilýär. Bu ýagdaý etiň täjirçilik bahasynyň ýokurlanyp, döwlet dukanlarynda pes hili arzan etiň gytçylygynyň saklanýan wagtyna gabat geldi. Bayramalynyň etrap bazarındaky döwlet dukanlarynda arzan et hepdede 2 gün satuwda peýda bolýar. Gelip çykyşy görkezilmedik doňdurylan bu etiň hyrydary aşy köp bolup bu önüm dangdan saat 5 ve 6 aralığında bir saatada yetip yetmeyen satılıp kutarıyar. Bu etin 1 kilogramı 35 manattan satılıyar. Merkezi Bank'ın kursu boyunca bu 10 Amerikan dolarına barabar. Şol bir vaqtta hususi et dukanlarında satılayan etin ortaça bahası 100 manada barabar. Emma et satıcılarına şunlar basış edilip eti arzan satmak talep ediliyar.
Et dukanlarına varıp özlerini hakimlin ve kanun koruyucu darların işgarları deyip tanıstırıyan raýat giýimli adamlar 1 kilogram güli eti näçeden diýip soraýarlar we bahasyny peseltmegi talap edýärler. Et dukan eýeleri 1 kilogram sünkli güli etiniň bahasy 100 manat diýip aýtdy. Indi etiň bahasyny arzan satmaly. 90 manat bolmasa dukanyňy ýap diýärler.
Deyip Marli Çeşme 19-cı noyabrda gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Marli telekeçiler etiň nyrhyny peseltmek baradaky talaby yerine ýetirmek mümkin däl diýerler. Olaryň sözlerine görä agdalan nyrhdan satylsa girdeji bolmaýar.
Biz mal satyn alyp sowdalaşynymyzda bir mal terize goýup 1 kilogram eti 95 manatdan alýarys. Onsoň nädip 90 manatdan satyly? Emma häkimet wekilleri bizi dinlemeýärler. Nädip hasap çykarsaň, çykar. Ýöne etiň bahasy 90 manat bolsun. Bolmasa eklenç çeşmäňi ýaparys dip haýwadatýarlar.
Dip telekeçi gürrüň berdi. Et dükançılarının sörlerini göre sevda onsuzam yaramaz. İlatın alıcılığı okuyubu pes olup et satın alayan alıcı azalyar.
Häzir menden sevda edýän müşteri et gymmatlany bäri onsuzam azaldy. Indi men etin bahasyny arzanlatmak üçin sünkünü kän goşup satmaly bolaryn. Emma ete şonça pul tölän adamyň sünk alasy gelenok, et alasy gelýär. Men ardan et garyp ol barjy müşterimem gidirmelimi
dip marly dukançylaryň ýene bir aýdýar. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň we bayramaly etrabynyň häkimliklerinden resmi tetwir alyp bilmedi. Et satýan dukan eýeleri soňky aýlarda malyň ören gymmatlandygyny aýdýarka maldarçylyk bilen meşgullanýan raýatlar mal saklamagyň girdeji getirmeýänligini gürrüň berýärler. Olar öri meýdanlarda otun suwun ýetmezçilik edýänligini, mal üçin iýme satyn almagyň ören gymmatdygyny, mallaryň hordugyny we dürli keselleriň hälişinde ýüze çykýanlygyny gürrüň berýärler. Türkmenistanda etin gatalmagy we gymmatlamagy soňky aýlarda hatam güýçlendi. Oktýabryň aýagynda huzursy söwdan okutlaryň etin bahasy özünün rekord derejesini täzeläp 155 manada ýetdi. Merkezi bankyň kursy boýunça bu 44 Amerikan dollarynyň gowrak. Türkmenistanlar eti bir nece hepteläp, käte aýlap iýip bilmeýän maşgalalaryň köpelýänligini aýdýarlar. Bu arada hem Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler, hem de sosial mediada peýda bolýan köp sanly video maglumatlarda habar berýärler.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 19-njy noýabrda Irden Russiýanyň dronlar we raketalary bilen Ukrainanyň ençe mesebetine uran zarbalarynda azyndan 19 adam helak boldy. Prezident Volodymyr Zelenskiy muny adaty durmuşy garşy bihaýa hüjüm diýip atandyrdy. Ukrainanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, howa hüjümleriniň netijesinde köp ýerde güýçli partlamalar döredi we elektrik üpçünçiligi kesildi. Ukrainanyň media serişdeleri hüjümlerde ýurdun gündogur we günwatar tebitleriniň nysana alnandygyny Ternopil, Himelnitskiy, Ivano-Frankivsk, Rivne, Lviv we Dnipropetrovsk regionlarynda partlama seslerinin eşitilendigini habar berdiler. Ukrainanyň adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä, Ternopil şäherinde dronlar 2 tane köp gatly ýasy saýyny urup, azyndan 16 adamyň ölmegine we 66 tanasynyň yaralanmagyna sebäp boldy. Zelenskiy adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň işgärlerinin Gunun ir saatlarında hem hücumun yetiren neticelerini aradan ayırmak boyunca tagalla edendiklerini, harabalıkların astında entek hem adamların galan bolmağının mümkindigine aytdi. Adatı durması qarşı gönük durulyan her bir bihaya hücum, Rusya edilyan batısın entek yeterlik değildigini äsgär edýär dip Zelenskiy Telegram kanalında yazdı. Günwatardaky Lviv şäheriniň häkimi Andrei Sadovy ýasyjylary bomba bukulgularynda gidilenmäge çağıryp Telegram kanalynda ýüzülenme çap etdi. Duşman Günwatar Ukrainany dronlar bilen urýar, duýduruş signallaryny äsgermezlik etmäň diýip ol ýazdy. Ukrainanyň energetika ministrligi hüjümleriň bir näçe tebitiň energetika ulgamyna zeper ýetirendigini, yerlerde awatlaýyş toparlarynyň ýagdaýlara laýyklykda elektrik üpçünçiligini dikeltmek ugrunda tagalla edýändiklerini habar berdi. Russiýa gysyň golaýlamagy bilen Ukrainanyň energiýa dehkalaryna garşy zarbalaryny güýçlendirdi. Bu ýagdaý sowuk howa şertlerinde elektrik ýetmezçiliginiň döräp biljekdigi baradaky howa tirleri artdyrdy. Mundan başga Moskwa Ukrainanyň paraga tebitlerine garşy hem zarbalary ýagdyrmagyny dowam etdirýär. Ýöne bu diýkanlary nyşany alýandygyny reddedýär. Russiýanyň Ukrainanyň günwatar tebitlerine uran zarbalary goňşy Polşada Badawat jogap çäherlerini döretdi. Polşanyň ýaraglyk güýçleriniň operatif serkerdeligi Russiýanyň ýurdun serhediniň goluyndaky zarbalary sebäpli Söwes we irki duýdurs uçurlarynyň howa galdyrylandygyny tasdiklady. Polşanyň howa navigasiýasy gullugy ýurdun günorta gündogrundaky Zesow we Lublin aeroportlarynyň harby aviasiýanyň erkin hereketini üpçün etmek üçin gysga wagtlyk ýapylandygyny habar berdi. Rumyniýada hem radar ulgamynyň milli howa giňişligine takminan 8 kilometr çuňlukda dronyň girendigini anyklamagynyň izany Yurdun hova gorunus ulgumy iş ýagdaýyna geçirildi. Bu sebäpli yurdun gündogrundaky Tulça we Galas sebitlerinde ýylaty duýdurşlar berildi. Rumyniýanyň gorunuk ministrliginiň maglumatyna görä, Eurofighter we F-16 kysymly söwüş uçurlary hova galdyryldy, emma ýerden dron galyndylary ýa-da täsir ýerleri tapylmady. Russiýanyň Ukrainanyň Harkiv regionuny tapgyr 3-nji gije amala asyran howa hüjümi netijesinde onurça ýaşaýjy yaralandy diýip ýerli resmiýetler 19-njy noýabrda habar berdi. Harkiv polisiýasynyň maglumatyna görä, ötün agşamky zarbada 36 adam yaralandy, 10 töwregi ýaşaýjy saýyna, mektebi, sowda merkezini we tiz kömek gullugynyň binasyna depir ýetdi. Polisiýa şikayet alanlaryň arasynda 19 we 13 ýaşly iki çağanyň hem bardygyny aýtdy. 18-nji noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başdawy gysga aralygy niýetlenen Atakams raketalary bilen Russiýanyň territoriýasynyň jümmüsini uzak aralyk zarbalarynyň amala aşyrylandygyny tasdiklady. Ukrain harbalary muny möhüm özgörüşlük diýip häsiýetlendirdi we uzak aralyk zarbalarynyň dowam etdirileýändigini aýtdy. Russiýanyň gorunuk ministrligi Ukrain güýçleriniň ýurdun gün ortasyndaky Voronej şäherine 4 tane Atakams raketasyny atandygyny ma'lum etdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ýetgatlandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen fanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Thank you.